Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Pregg petegi por la moderna homo internan revecigion, quiu comprenigu la signifon de pecado. Johano Paulo la II confidis alla fideluloi ariginta'i por la general audienzo en la corto della apostola palazzo de Castel Gandolfo la anim staton per quiu li voyagios venont sabate al Lurdo, quie mi havos la gioion, li diris, celebri la solenon della cielen preno de Sanctega Maria. Gi estos la cent quara exter Italia voyaggio della Papo, chiu por la dua foio, dudec unu iaroin post la unua pilgrimo, iros alla Mariala pilgrim loco de Lurdo, por omaggi alla cent quindec iaroi, chiui passis de postera proclamo della dogmo della Senmacula Concipigio. Estis la iuna Bernadette, quara iaro in post la proclamo della dogmo, chiu rencontis la Virgulinon, chiu aperis al sci en la grotto de Massabiel, chiel la Senmacula Concipigio. Estas speciala donazzo della Providenzo substrecis la Papo, por mi la eblezzo reiri al Lurdo, l'aula signo de tiu lumanta vero de credo. Per unica ago de laudo al Dio cai alla Virgulino, mi circa ubragos la du granda in mariala in misteroin. Ili estas la Senmacula Concipigio, cai la cielen preno de Maria, lau corpo cai animo. La Papo poste dum la cimatena generala audienzo parolis pri la programo de sia voyaggio. Iu havos tri publica in momento in sabate vespere, la trapregio della rosario, cai poste la tradizia processio per torcioi. Dimancion matene ocasos la solena meso. Plie, iela alveno, cai iela forveturo e la pilgrim loco, ocasos silentai pregiadoi fronte alla grotto. En ciu circostanzo aldonis alla Papo, mi portos en mia coro la dancoin cae la petegoin della tuta ecclesio, cae mi dirus della tuta mondo, chiu nur en Dio povas trovi pazzon cae savon. Pri la messaggio chiun Dio volis adresi alla homaro pere della Virgulino de Lurdo, la Papo mensiis la Biblia in vortoin Dio ne volas la morton della peculo, sed che li convertigiu cae vivu. Cai Maria volis memorigi al Bernadette che la pregiado, cai la pento farado, estas la voio tra chiu la venco de Cristo povas pli firmigi en ciu unuopa persono, cai en la sozio. Sed, por shangi sian conduton, necessas ausculti la vocion della conscienzo. Tie chie Dio metis la signifon pri la bono cai la malbono. Sed la moderna homo bedaurinde aldonis la Papo, foie montras, che li ia maniere perdis la signifon de peccado, cae donne cesas prege petegi por li internan revecigion, quiu ebligu alla homo plene remalcovri la sanctezon de la legio de Dio, cae la moralain devontigoin quiui fontas elegi. Fine dell'audienzo la Papo salutis cun amemo la fideluloin in ce estanta in confidante sin al iliai pregioi antau ul ec voyagi al Lurdo. Cai nun aliai informoi. Ne lasu Dion for el via vivo. Gi estas la forta instigo della Papo alla rusa iunuloi, chiui cumvenas en Irkutsk prepare alla dudeca mondatago della iunularo, chiun onisolenos venontiare en colonio. La cumveno della iunularo ocasas lau invito della rusa episcopoi ec de morgau gis venonta dimancio. Romo, oni solenis hierau cae hodiau la centan da trevenon della pastra ordino de Angelo Roncalli, la estonta beata Papo Johano la dudectria. Hierau vespere la episcopo de Bergamo, de venna diozeso de Papo Roncalli, celebris meson en la pregeio de Sancta Maria in Monte Santo, quie ocasis la pastra ordino en 1904. Alia meso estis celebrita hodiaŭ matene en la Vatikana Basiliko je la altaro, kie estas la corpo de Johano la dudektria. Giacarto ekde lundo gis venonta dimancio okazas en la ĉefurbo de Indonezio eduka programo pri homaj rajtoj. Ekde Ĉinio gis Birmo, ekde Kamboĝo gis Hindio kaj Pakistano estas kunliga elemento inter tiuj kaj aliaj aziaj landoj, la subpremo de la liberecoj de la unuopuloj kai la ne toleremo contra etnai kai religiai minoritatoi. La educa programo ocasanta in Giacarto, en kiu partoprenas 30 representantoi de asiai cristanai ecclesioi kai organizajoi el de kvin landoi, celas compreni kiel la ecclesio povas igi pli efika sia nagadon favore alla homai raitoi. Washingtono, la usona comitato por la protecto de giornalistoi, petis alla russa presidente Putin personan el passion por trovi la murdintoin della directoroi de giornalo de Togliatti Grad. Tiu usona associo iam de quelca tempo clopodas trovi la veron pri la du murdoi, occasintai en 2002 cae 2003. La comitato declaris che la du giornalistoi estis amortigitai della mafio pro la giornalismai esploroi ciuin ili faris cae ciui certe genis iuin. La comitato crome instigas la russan presidenton realigi pli fortan intervenon por la defendo della gazetara liberezzo en Russalando, char tro oftai estas la casoi de murditai giornalistoi. Kinshaso, en Congolando dauras la chasado contra la blancai rinoceroi. Restas malmultai el tiui bestoi en Congolando, kie iam de pli ol unu iaro ili estas daure cruele mortigitai fare de sudanai stel chasistoi. Tion denuncis la Monda Unuigio por la Naturo, kiu sciigis che post controloi resultis inter 17 kai 22 ancora vivantai blancai rinoceroi en Congolando. Ili estas unu el la du tiel nomatai geografiai rasoi de blancai rinoceroi. La alia geografia raso vivas en Australa Afriko, kie por la momento gi ne riskas malaperon. Novjorko, per la internazia tago de la pralo giantidoi pasint lunde, fermigis la iardeco de solenoi proclamitai de unuigintai nazioi por la plifirmigio de la raitoi de tiui popoloi. L'aula associo por la minazzatai popoloi, en la mondo vivas prescau 300 milionoi da indigenoi, kiui appartenas al prescau 5000 popoloi. Ili estas interalie la 70 milionoi da adivasoi, en Hindio, la indianoi de Americo, la tuaregoi de Saharío, la pigmeoi, la Ainu de Japanio, la aborigenoi de Australio, kai tiel plu. Kofi Annan, generala secretario de Unuigintai Nazioi, fermante la iardecon, substrekis la besonon che la internazia socio devas subteni tiuin popoloin por certigi al ili pacon kai progreson. Carega i gefrato, in nia programma estas finita, bon volori ascolti nin morga u vespere. Ni crome memorigas, che ni faros extervizai nel sendoin, venontan sabaton, cae ancau venontan lundon, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas lin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.